Să deschidem cuvântul Domnului la Evanghelia după Ioan, capitolul 2, de unde voi da citire, de la versetul 29, 6 versete. De la versetul 29 în jos. A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El este acela despre care ziceam: după mine vine un om care este înaintea mea, căci era înainte de mine. Eu nu-l cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă, ca el să fie făcut cunoscut lui Israel. Ioan a făcut următoarea mărturisire: am văzut Duhul pogărându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el. Eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis: acela peste care vei vedea Duhul pogorându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu. Amin. Vă rog să ocupați. Suntem astăzi adunați în acest loc, în numele Domnului Iisus, ca să sărbătorim a ceea ce este cea mai mare biruință pentru noi, moartea Domnului Iisus și învierea Lui. Avem un praznic, un moedim, spune evrei. Moedim înseamnă praznic. Și la praznic e și bucurie. Bucuria este că Domnul este cu noi. Nu toate lucrurile merg din rău mai rău. Pentru sufletul care iubește pe Domnul, bucuria crește și astfel poate birui chiar și necazurile prin care trece. Dacă ești mântuit, ai dreptul să fii bucuros. Dacă ești mântuit, înseamnă că ai fost chemat, înseamnă că ai fost ales. Bucurați-vă, cei care așteptați pe Domnul. Așa spune la Evrei 9:28, că Domnul va aduce mântuire, cui? Celor ce-L așteaptă. Și noi așteptăm această mântuire, care va fi în forma unei izbăviri cum n-a mai fost niciodată, da? Am studiat acest subiect, cunoaștem cum a fost spus în original, am învățat de harpazo, de în greacă, de raptus, în latină, dar noi înțelegem foarte bine că va urma un eveniment când Domnul Iisus își va lua mireasa. Ce putem spune? Este să veghem în fiecare zi, că vine mâine, că vine astăzi, că vine peste o lună, că vine peste 10 ani. Cum spune cuvântul, ce vă zic vouă, zic tuturor, vegheați. Să fim însă înțelepți și să fim siguri că suntem în rândul celor făcuți buni de Domnul Iisus. Știți că Domnul Iisus te face bun în meritul Lui. Pentru că cei care nu-s buni, spune Daniel în ultimul capitol, nu vor înțelege semnele. Pentru ei e o vălmășală, o încurcătură. Cei făcuți buni de Domnul, în meritul din Golgota, ei vor înțelege și vor aștepta și se vor bucura. Mai ales că acum vedem că vremea neamurilor, cum spune Domnul Iisus la Luca 21:21, se apropie de sfârșit. Vremea neamurilor. Noi suntem neamurile. Și urmează ce? Urmează încheierea lucrurilor în felul în care noi le cunoaștem. Mai ales că trăim într-o eminentă așteptare a venirii Domnului Iisus. Prin anii 70 trăia un împărat în Africa, sud-est, o țară mică, se numea Swaziland. puțin mai sus de South Africa. Și omul acesta, cu toate că avea o țară mică, vrea să se facă de temut. Și felul în care a ales să se facă de temut și-a dat multe titluri. O publicație reputabilă, aș zice, Reader's Digest, menționează istoria acestui om. Și și-a dat numele de leu, de soare, galaxia laptelui, meșter în arme, obstacolul vrășmașului, gura care nu rostește minuni, falca care rupe oase. De ce? Țara lui era mică și vrea să impresioneze cu numărul mare de titluri care le are. Vrea să fie de temut. Și într-adevăr, un nume reflectă ceva din povestea unui om, măreția unui om sau lipsa de. Dar astăzi vom învăța din nou și din nou și din nou despre un nume care nu sperie. Un nume care pe buzele credincioșilor este dulce. Un nume iubit. Un nume dat în Scriptură de Ioan Botezătorul ca fiind mielul lui Dumnezeu. Oamenii alargă și astăzi după titluri și depun un efort extraordinar să mai adauge 2-3 litere la numele lor, ca să fie mai importanți între muritori, între cei care sunt doar vase de lut. Domnul ne-a avertizat să nu umblăm după aceste titluri și chiar a zis la Matei 23, de la 8 în jos, să nu vă numiți rabi. Ce din potrivă, cine vrea să fie mare, să fie cel mai mic. Singurul care merită toate numele frumoase este Iisus Hristos. Billy Sunday a fost omul care a predicat Evanghelia și la mesajul lui s-a pocăit Billy Graham. El spunea că a găsit 256 de nume bine meritate de Domnul Iisus. Eu știam numai de 100 și ceva, 103. Dar titlul acesta de miel al lui Dumnezeu îl merită numai Iisus Hristos. Este un nume care îi se potrivește. În Apocalipsă este menționat de peste 20 de ori. Este numit miel. Și în textul care l-am citit astăzi, Ioan Botezătorul este primul care declară în Noul Testament, iată mielul lui Dumnezeu, l-a văzut venind, s-a apropiat să împlinească ce era scris, să se smerească prin a se boteza, deși nu avea nevoie să fie iertat de păcat. Și Ioan a fost acela care l-a introdus națiunii într-un mod deosebit. Iată mielul. Despre el, despre Ioan, vorbea Isaia în 40:3, despre acela care avea să pregătească calea Domnului și era recunoscut ca fiind un om al lui Dumnezeu, chiar și de farisei. N-avea îndrăzneală să spună ceva rău de el. Era așa de important încât Domnul Iisus, atunci când s-a prezentat chiar înaintea preoțimii și a fariseilor, ca fiind Fiul lui Dumnezeu, l-a luat ca martor pe Ioan Botezătorul. Vă aduceți aminte de ce s-a întâmplat la Betesda, dacă dați doar două file paginile înainte la Scriptură? Găsiți vindecarea slăbănogului de 38 de ani. Și ceva interesant se întâmplă acolo, neobișnuit pentru Domnul Iisus. Ce se întâmplă este că Domnul merge la un anumit om și îl vindecă numai pe ăla. N-a vindecat unul care ieri a venit cu căruța de nu știu unde. A vindecat unul care era cunoscut de tot Ierusalimul ca fiind bolnav de zeci de ani. Și dacă vrem să înțelegem ce s-a întâmplat acolo, trebuie să citim tot capitolul. Pentru că Domnul Iisus, după aceea, când a fost căutat de oamenii puterii să dea socoteală de ce a vindecat și de ce a spus slăbănogului să-și ia patul, atunci s-a prezentat lumii ca fiind Fiul lui Dumnezeu. Și a dus mărturie pe Ioan. Câți martori trebuie să fie? Doi sau trei, da? A dus pe tatăl și a dus încă unul. Bolnavul pe care toată lumea știa că era bolnav și nimeni nu credea că vreodată va mai fi vindecat. Deci, voi ați trimis la Ioan, spune Domnul, și el a mărturisit pentru adevăr. O mărturie. A doua. Și tatăl care m-a trimis a mărturisit el însuși despre mine. Două mărturii. A treia mărturie a venit din gura acelui slăbănoc vindecat. Numai unul a vindecat atunci. De obicei, Domnul îi vindeca pe toți care veneau la el. Am spus aceasta să vedeți rolul important pe care Ioan Botezătorul avea. Misiunea, mandatul care l-a primit de la Dumnezeu Tatăl. Caut pe cine vorbește. Ca să-L prezinte pe Domnul Iisus ca fiind mielul lui Dumnezeu. Dar aici am găsit un lucru extraordinar. Proclamarea aceasta lui Ioan Botezător, iată mielul, răspundea unei întrebări. O întrebare care a fost pusă cu 2000 de ani înainte. Cineva a întrebat, unde este mielul? Și a trebuit să aștepte pământul 2000 de ani ca să rostească Ioan Botezătorul, iată mielul. Știm că de la Avram până la Domnul Iisus sunt 2000 de ani. De fapt, de la Adam, la Avram 2000, de la Avram până la Domnul Iisus 2000, de la Domnul Iisus, de la moartea Lui până la noi astăzi, sunt 2000 și se împlinesc chiar 2000 în timpul vieții noastre. Privind la calendar, poate nu ați spune lucrul acesta, că noi folosim un calendar care a suferit modificări. Iuliu Cezar a făcut un calendar, după aia Papa Grigorie l-a schimbat și noi îl folosim acela de 365 de zile. Calendarul lui Enoch are 364 de zile și mai sunt și alte calendare. Dar calendarul evreiesc spune că este anul 5777, da? 5 este numărul Harului, 7 este numărul desăvârșirii, 3 de 7, desăvârșire divină. Când? Pe 23 luna asta. Partea noastră este să fim gata în fiecare zi. Atât. Asta e tot ce doresc de la fiecare. Să vegheze în dreptul lui, să fie gata. Oricând va veni Domnul, să fie gata. Deci Ioan Botezătorul răspunde întrebării pe care cineva a rostit-o. A pus întrebarea cu 2000 de ani înainte și ca să găsim cine, trebuie să privim puțin la povestea vieții lui Avraam. Un om în care Dumnezeu a găsit credință și chiar a fost numit și este numit Tatăl Credincioșilor. Mai important ca aceasta, cu privire la Avraam, este că Dumnezeu îl numește prietenul lui. Ați mai auzit ca Dumnezeu să numească pe cineva prieten? De obicei, nouă ne place să spunem că Domnul e prietenul nostru. Dar la Isaia 41:8, Dumnezeu spune Avram, prietenul meu, să fii în grupa prietenilor lui Dumnezeu. Deci Avram era un om deosebit și a trebuit să aștepte mult timp, vreo 25 de ani. La 100 de ani are un fiu. Să primească promisiunea a trebuit să aștepte cu răbdare. Și în sfârșit, a primit. Dacă aveți altceva mai important, mă opresc eu și vă las să vorbiți. În sfârșit a primit promisiunea pe care Dumnezeu i-a făcut-o. Și după ce a primit fiul acesta pe care căruia i-a pus numele Isaac sau Ițac, dacă vreți, Dumnezeu i-l a cerut înapoi. Dă-mi-l mie. Și Avram a luat fiul, slugile și au plecat înspre locul pe care i l-a dat Dumnezeu ca să fie locul unde avea să aducă jertfa. Când au primit copilul amândoi, Avram și Sara, amândoi au fost bucuroși. Dar când i l-a cerut, la Geneza 22, eu cred că s-a umplut de întristare. Cum? Și ce este frumos aici să vezi că Dumnezeu îi doar spune ce să facă și Avram se supune. Nu intră la discuție să spună, Doamne, ia pe ăsta la altă. Îți dau robi, Doamne, câți robi vrei? Nu, ia pe singurul tău fiu, zice, pe acela pe care îl iubești. Și adu-l ca jertfă. Și se duc înspre locul unde avea să-l aducă de jertfă, cale de 3 zile, și Isaac pune întrebarea la Geneza 22:7. Unde este mielul de jertfă? Unde este mielul pentru arderea de tot? Și Avram spune, Domnul va purta de grijă. Dumnezeu poartă de grijă la lucrul acesta. Avram n-a știut că Dumnezeu îl va opri să nu-și omoare fiul ca să-l aducă jertfă. Și când a fost gata să aducă jertfa, l-a oprit. Știu că te tem de mine, nu face niciun rău copilului. Și în mod foarte convenient a găsit un berbece care s-a încurcat cu coarnele într-un tufăriș. A adus acel animal jertfă Domnului. Dar Avram, dacă Domnul nu-l oprea, aducea acea jertfă. Pentru că el credea că Dumnezeu își poate ține promisiunea chiar dacă îl va aduce ca jertfă. De unde știm? Evrei 11:19. Că se gândea că Dumnezeu poate să învieze chiar și din morți. Și drept vorbind, că a înviat din morți, l-a primit înapoi. Deci Dumnezeu a făcut o promisiune. Din acest fiu vei avea o familie mare, o mare națiune. Și Avram a crezut și a luat fiul și s-a dus. Părerea mea personală, cred că nici Sarei nu i-a spus ce are de gând să spună. Dar a crezut că Dumnezeu își va ține promisiunea. Când i-a spus, numai din Isaac va ieși o sămânță care va purta numele tău. Și pe fiul roabei tale îl voi binecuvânta. Și el va fi un neam mare. Și l-a binecuvântat, nu? De câte ori puneți benzină în mașină, binecuvântați pe fiul lui Ismael. Că Dumnezeu le-a dat petrolul, da? Dar lui Avram i-a dat o binecuvântare mai mare. El avea să fie tatăl credincioșilor, avea să fie numit de Dumnezeu prieten. Pentru că a crezut că Dumnezeu poartă de grijă. Tu crezi că Dumnezeu poartă de grijă? Aici te remarci, înaintea cerului, ca fiind acela care crezi promisiunile lui Dumnezeu. Sau nu le crezi? Dumnezeu îi cere să sacrifice singurul fiu și el este gata să o facă la locul acela ales, la Moria, unde mai târziu a ajuns să fie zidit templu. A crezut pe Dumnezeu și Dumnezeu i-a socotit lucrurile acestea ca neprihănire. Tată, unde este mielul? 2000 de ani așteptat. Până că Dumnezeu, cu mandat special, a ridicat un om și l-a trimis să vestească națiunii Israel că a venit Mesia, Fiul lui Dumnezeu, acela peste care a văzut Duhul Sfânt pogorându-se în chip de porumbel. Iată mielul, Isa, iată mielul. Ai întrebat unde-i mielul? Avram avea o idee neclară. Dumnezeu va purta de grijă, nu știu cum. 2000 de ani mai târziu se face ideea foarte clară. Iată, acesta este mielul, Iisus Hristos. În povestea lui Avram adevărată este pictat tabloul. Ce avea să se întâmple 2000 de ani mai târziu, când mielul lui Dumnezeu avea să fie sacrificat. Înaintea oamenilor. Chiar din Eden, Dumnezeu vestise Evanghelia deja. Sămânța femeii va stropi capul șarpelui. 2000 de ani mai târziu, Isaac spune unde este mielul. Încă 2000 de ani, Ioan Botezătorul spune, iată mielul. Acesta e mielul. Dumnezeu se va îngriji, a spus Avram. Pentru că nu înțelegea, nu știa cum, îl va da înapoi ca să iasă o națiune din el. Când a spus Avram, Dumnezeu va purta de grijă, acolo este un subînțeles. Dacă Dumnezeu nu poartă de grijă, Isaac, tu mori și mort rămâi. Dacă Dumnezeu nu purta de grijă sufletului tău, erai mort și eram mort în păcatele noastre. Dar Dumnezeu a purtat de grijă. Tabloul Avram Isaac la locul de jertfă prezintă ce a avut să se, avea să se întâmple 2000 de ani mai târziu. Și noi astăzi, mai clar chiar, ca și Ioan Botezătorul, spunem, iată mielul, Iisus Hristos este mielul lui Dumnezeu. Că noi deja am beneficiat de iertarea care se primește în sângele Său. Dumnezeu se va îngriji, a spus Avram, că dacă nu se va îngriji, te-ai dus, Isaac, rămâi mort. Dumnezeu se va îngriji. Dacă nu toți, mergem în iad. Dar Dumnezeu s-a îngrijit. La vremea potrivită a trimis pe Fiul Său să se nască din Fecioara Maria, să trăiască o viață sfântă, să fie condamnat la moarte de Pilat din Pont. Aceasta e Evanghelia, 1 Corinteni 15, 1 la 3. Hristos a murit pentru păcătoși, Hristos a fost îngropat și a înviat a treia zi. Slăvit să fie numele Domnului. Dacă Dumnezeu n-ar fi dat mielul, noi eram fără mântuire. Urma să suferim o moarte și apoi moartea a doua, care este iazul de foc și despărțire veșnică de Dumnezeu. Dar Dumnezeu a purtat de grijă. De aceea avem astăzi un praznic. Avem un motiv să-i mulțumim. Dumnezeu a purtat de grijă ca să existe, dacă pot să-i spun, acest fond de iertare jertfa lui Iisus Hristos. Crezi că El poate să-ți poartă de grijă și vieții tale? Amin. Fără purtarea Lui de grijă, Isaac murea și rămânea mort. Fără purtarea Lui de grijă, noi eram morți în păcatele noastre. Evrei 11 prezintă un coridor, parcă, al eroilor credinței, parcă văd tablouri de oameni care s-au evidențiat înaintea lui Dumnezeu pentru credința care au avut-o. Dar dacă Dumnezeu nu ar fi purtat de grijă, oamenii aceia încă erau în apăsare. Însă, datorită jertfei Lui, acei oameni au beneficiat de jertfa Lui și de iertarea lui Iisus Hristos. Pentru că toate jertfele dinainte, 2000 de ani de jertfă, milioane de animale au fost sacrificate, nu? La fiecare Paște erau sacrificate vreo 250.000 de miei. S-au cotit 2000 de ani. Tot ce făcea sângele acoperea. Însă sângele lui Iisus Hristos șterge. Pentru totdeauna. Pentru că Dumnezeu a purtat de grijă. Slăvit să fie numele Domnului care a purtat de grijă. Atâtea animale au murit. Se aducea 2000 în fiecare zi la templu. Două jertfe. Dimineața și seara. Pe lângă aceste două, atâtea jertfe, încât sângele curgea ca un râu. Până când a venit mielul lui Dumnezeu și a intrat în locul preasfânt odată pentru totdeauna, cu sângele lui nevinovat, și a plătit plata păcatului odată pentru totdeauna. Așa că nu mai este nevoie să ducem animale înaintea lui, pentru că sângele lui are putere să șteargă. Evrei 11 cu 39, nu mai avem timp. Dar sângele lui șterge și noi am învățat cât avem de câștigat să învățăm efectul acestui sânge minunat în viața noastră. Sângele acesta ne-a răscumpărat, ne-a dat iertare, ne-a făcut să fim socotiți neprihăniți, ne-a sfințit, ne-a dat apropierea de Dumnezeu. Intrare slobodă în locul preasfânt. Sângele stropirii vorbește mai bine ca sângele lui Abel. Sângele lui Iisus Hristos este acest sânge care mijlocește și pentru noi astăzi. Slăvit să fie numele Lui. Dacă Dumnezeu nu purta de grijă, noi n-aveam ce vorbi despre aceste binecuvântări. Și dacă ar fi vorbit, am fi vorbit ca și cum ele sunt pentru altcineva. Dar ele sunt pentru noi. Mielul a ridicat păcatul lumii. Exact cum a afirmat Ioan Botezătorul. Ce este important este că acest sânge să fie aplicat în dreptul tău. Altfel nu beneficiezi deloc. În Egipt, când evreii jertfeau sângele acelui miel, îl puneau într-o strachină, da? Dacă l-ar fi lăsat acolo, când venea îngerul morții, ei ar fi murit. Ei trebuia să asculte, trebuia să aplice cu isopul planta aceea să vopsească ușorii ușii. La fel este cu sângele lui Iisus Hristos. Trebuie să-l iei ca fiind vărsat pentru tine însuți și să spui, Iisus Hristos a murit în locul meu. Sângele Lui m-a iertat pe mine. Apocalipsa 12 vorbește despre biruitori. Ei au biruit cum? Prin sângele mielului. Și mai cum? Prin mărturisirea gurilor. Mărturisește cu gura ta când ai să te rogi. Iisuse, cred că ai vărsat sângele tău pentru mine. Că altfel n-ai nicio șansă. Și cei care așteaptă venirea, bazați-vă pe acest merit. Asta e singura noastră șansă, meritul lui Iisus Hristos. Vă aduc mereu înainte, Filipeni 3:9, Pavel vorbește despre cum vrea să fie el găsit în momentul învierii. Și spune că vrea să fie găsit nu având, spune el, o neprihănire a mea pe care o dă legea, ci o neprihănire pe care o dă Iisus Hristos prin credință, o dă Dumnezeu. El îți dă neprihănirea Lui, altfel n-ai nicio șansă. Altfel te duci la nuntă cu haina nepotrivită, pentru că faptele noastre nu sunt destul de bune înaintea Sfințeniei Lui Dumnezeu. Dar s-a arătat o neprihănire, spune Roman 5:1, care se capătă prin credință. Și astăzi primește această neprihănire și spune, Doamne, cred că îmi dai această neprihănire. Tot meritul este al Tău, deci am să fiu salvat. Iată mielul. Simbolic, mielul este în fața ta. Va trece pe lângă tine? Sau te vei înfrupta din acest merit? Ce simbol minunat, un miel. Domnul n-a ales un alt fel de animal, deși altfel de animale mai erau jertfite. Boii erau jertfiți, mare valoare, erau cunoscuți pentru tăria lor, putere. Caprele sunt cunoscute pentru încăpățânarea lor, porumbeii pentru lipsa lor de răutate, spune Domnul la Matei 10:16. Dar mielul reprezintă nevinovăție. Și așa a fost Iisus Hristos, mielul lui Dumnezeu. Așa l-a văzut Isaia la 53:7, ca un miel pe care îl duci la tăiere. Și astăzi, îndemnul meu este să vă cercetați și să mă cercetez. Cum privim acest merit? Să nu fie ca un lucru de apucat. Oh, iar e cina. Știi ce? Nici nu mă duc acum de cina. Nu batjocoriți, nu disprețuiți lucrul acesta. Pentru că astăzi încă are putere să aducă viață din Hristos în tine. Puneți preț pe ea, prețuiți-o. Pentru că în sângele Lui avem iertare. În sângele Lui suntem primiți ca și copii. Cum spune 2 Corinteni 6:7, pe cel ce n-a cunoscut păcat, El a făcut păcat pentru ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu. Vrei să fii neprihănirea lui Dumnezeu? Iată mielul, meritul lui Iisus Hristos. Altfel n-ai nicio șansă și să-ți dai toți banii și toată viața și să fii schingiuit și orice. Numai meritul mielului face față. Primește mielul. Și spune-ți, mulțumesc, Doamne, că mi-ai dat neprihănirea Ta să mă îmbrac cu ea, să poți privi la mine prin Fiul Tău prea iubit. Îți mulțumesc, Doamne, pentru jertfa Ta. O prețuiesc și mă apropiu de ea cu o teamă sfântă, prețuind și deosebind acest pahar de orice alt pahar, prețuind această pâine care frântă, reprezintă trupul Tău, care a suferit pentru păcatul meu, pentru murdăriile mele, pentru gândurile mele, pentru vicleniile mele, pentru egoismul meu, pentru zgârcenia mea, pentru răutatea mea și a Ta. Altfel n-ai nicio șansă. Primește darul lui Dumnezeu. Iată mielul. Isaac a întrebat, unde e mielul? Noi suntem 2000 de ani după moartea Domnului Iisus și spunem, iată mielul, jertfa Domnului Iisus. Domnul să ne ajute să ne apropiem în chip vrednic Să-i mulțumim lui Dumnezeu. Amin.